Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Radu Benean
și Oana Serafin.
Retrospectiva săptămânii politice moldovenești.
Despre drepturile persoanelor cu dizabilități.
Podcastul lunii mai de la Europa Liberă.
Și în memoria Doina Cornea.
Începem cu știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! A încetat din viață la vârsta de 88 de ani în casa ei de la Cluj în noaptea de joi spre vineri. Fosta disidentă din perioada dictaturii ceaușiste, Doina Cornea, născută în 1929 la Brașov, Doina Cornea a fost traducătoare, publicistă, asistentă universitate la Facultatea de Filologie a Universității Babeș-Bolyai din Cluj. Între anii 1982-89, când s-a destrămat sistemul comunist în România și estul Europei, Doina Cornea a difuzat 10 de proteste și corespondențe la Radio Europa Liberă. Ministerul de Externe de la Chișinău a cerut Federației Ruse să se abțină de la activități militare care denotă un comportament sfidător la adresa constituționalității Republicii Moldova. Este vorba despre planurile grupului operativ de trupe ruse de a participa pe 9 mai la parada militară de la Tiraspol, relatează agenția IPN. Ministerul de Externe a cerut din nou, cu această ocazie, retragerea forțelor militare ruse și a muniților din stânga Nistrului. O nouă rundă de negocieri în format 5+2 privind conflictul transnistrian va avea loc la Roma în viitorul apropiat, a anunțat OSCE, după întrevederea de la Viena a reprezentantului președinției italiene, Angelino Alfano, cu reprezentantul Chișinăului, Victor Osipov. Pe de altă parte, într-un interviu cu Europa Liberă, Cristina Lesnic, vicepremier pentru reintegrare, a declarat că speră ca la reuniunea de la Roma să se discute despre ridicarea tuturor barierelor în calea liberei circulații între cele două maluri ale Nistrului. Totodată, ea a explicat că guvernul a negociat un acord pe 20 de ani care garantează fermierilor utilizarea terenurilor agricole din partea transnistriană pentru a le da astfel posibilitatea de a face investiții pe termen lung. În Armenia, liderul protestelor și candidatul la funcția de premier, Nicol Pașinian, s-a întâlnit cu ambasadorii Rusiei, Statelor Unite, Georgiei și Uniunii Europene pentru a informa că încearcă să rezolve criza politică din țară. Parlamentul se reunește din nou pe 8 mai pentru a alege un nou premier, dar de data asta, spre deosebire de votul de la 1 mai, Pașinian, care speră să aibă și sprijinul Partidului Republican de Guvernare. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a reafirmat vineri că Rusia urmărește cu mare atenție evoluția din Armenia și speră să continue relațiile bune de cooperare. După cum se știe, Federația Rusă are o bază militară în Armenia. Premierul spaniol Mariano Rajoy a adus vineri un omagiu tuturor victimelor organizației separatiste basce ETA și a promis că toate crimele comise de ETA vor fi judecate. Vineri, organizația separatistă a anunțat că se autodizolvă, dar Rajoy a ținut să precizeze că ETA nu va obține nimic anunțându-și dizolvarea, nu există și nu va exista impunitate, nu le datorăm nimic, a mai declarat premierul spaniol.
Au fost știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Săptămâna politică din Moldova a fost dominată de vizita la Bruxelles a unei delegații guvernamentale care a participat la reuniunea Comitetului de Asociere Uniunea Europeană-Moldova și de sfaturile și încurajările auzite acolo, dar și de controversatele numiri în domeniul justiției și serviciilor de informații. O trecere în revistă de la Liliana Barbăroșie.
Premierul Pavel Filip a mers la Bruxelles cu mari așteptări, dar va reveni de acolo mai puțin triumfător. Concluzia aparține analistului politic Nicolae Negru, editorialist la Ziarul Național. Luni la rând, diversi demnitari, inclusiv premierul Filip, au dat asigurări la Chișinău spre protestul vocal al observatorilor și unor eurodeputați că toate condițiile Uniunii Europene pentru deblocarea primei tranșe din ajutorul macrofinanciar au fost îndeplinite.
Dar iată că la Bruxelles lucrurile se văd altfel și, așa cum s-a spus acolo, Republica Moldova mai are niște restanțe, în special nu e funcțională Autoritatea Națională pentru Integritate. Cât privește schimbarea codului electoral, se pare că Uniunea Europeană s-a împăcat cu acest fapt. Vor fi monitorizate alegerile locale și parlamentare și cum va fi respectat pluralismul, incluziunea. Poate era mai simplu de revenit la vechiul sistem de electoral decât să îndeplinești toate condițiile care sunt puse acum în fața Republicii Moldova.
Parlamentul a numit joi pe Vasile Botnar la șefia SIS, o mutare deocamdată greu de înțeles de comentatorii de la Chișinău. Ceea ce se poate spune de pe acum până la aflarea altor date de context, crede Nicolae Negru, e că decizia ascunde o problemă și nu vreun avantaj pe care l-ar avea Partidul Democrat.
Partidul Democrat a dat în bară, s-a împușcat în picior cu această denumire, după ce a pățit rușinea cu fostul director, care a stat în funcție abia 2 luni și i s-a trezit nostalgia față de Interpol, nu știu de ce brusc. Iată că guvernarea demonstrează că pur și simplu nu are la dispoziție cadre profesioniste, sau pur și simplu că nu profesionismul, meritul este criteriul de care se conduc ei în politica lor de cadre, că e importantă mai mult loialitatea personală.
În lipsa unor cât de mici explicații, și expertul în energetică, Sergiu Tofilat, are câteva teorii referitoare la posibilele motive ale mutării lui Botnar de la Moldova Gaz la SIS, toate însă prevestitoare de daune pentru serviciul secret.
Eu nu prea văd din care motiv sau ce tangențe ar avea Vasile Botnar cu serviciul de informații și securitate, pentru că el nu este din domeniu. El a lucrat mai mult în domeniul transport, aviației, deci mai multă sfera business sau administrarea întreprinderilor de stat în domeniul transportului și nu are nimic cu informații și securitate. Rămâne să vedem totuși care este persoana numită la Moldova Gaz, nu știu să fie clar. E jocul lui Dodon cu Gazpromul sau, mă rog, domnul Botnar a nimerit în disgrație și a fost retrogradat sau pur și simplu va fi numită o persoană acolo așa de formă, dar în realitate Vasile Botnar va fi mai departe responsabil.
Sergiu Tofilat este energeticianul care a urmărit mereu îndeaproape activitatea monopolistului rus în Republica Moldova și spune că odată cu apariția în 2017 a lui Vasile Botnar în fruntea companiei, transparența acesteia a dispărut.
Un exemplu simplu. Rapoartele financiare, care până în 2014 se publicau pe site-ul companiei, au dispărut toate. Deci astăzi nu găsești niciun raport financiar și asta e încălcarea legii cu privire la gazele naturale, articolul 40-49. Am văzut cum mai mulți angajați la Moldova Gaz participă la tot felul de evenimente, meeting-uri, proteste organizate de PD, concerte. Deci, pe lângă o vacă de mulți, Moldova Gaz a devenit și un instrument de promovare a politicii Partidului Democrat.
Și acest lucru nu a însemnat nimic bun pentru Igor Dodon și probabil nici pentru Federația Rusă, observă expertul de la comunitatea Watchdog. Din Chișinău, Liliana Barbaroșia, Radio Europa Libera.
Aici Radio Europa Libera.
Accesul persoanelor cu dizabilități la educație, servicii, angajare și afirmare în viața publică este în continuare limitat, constată avocatul poporului Mihai Cotorobai. Declarația a fost făcută în cadrul unei ședințe publice a experților care monitorizează în ce măsură sunt respectate drepturile persoanelor cu nevoi speciale de către autorități și în comunitate, la ce concluzii au ajuns specialiștii și ce soluții propun pentru a schimba starea de lucruri. Aflați din relatarea Tamare Grijdeanu.
Judecând după numărul de plângeri depuse la Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității, persoanele cu dizabilități de regulă sunt cele mai discriminate. Multiplele sesizări legate de situații problematice la locul de muncă în sfera serviciilor, inclusiv cazurile care se referă la lezarea demnității umane, arată că persoanele cu nevoi speciale sunt hotărâte să-și apere drepturile, remarcă experții. Numai că perseverența lor nu produce deocamdată schimbări așteptate, constată avocatul poporului Mihai Cotorobai.
Cu părere de rău, dacă noi ne adresăm la acțiuni concrete, sigur că constatăm că ele sunt departe de ceea ce noi ne dorim. E vorba de accesul și participare activă la procesele de angajare, probleme legate de accesul acestor persoane la justiție, dreptul la vot. Aceste persoane trebuie să aibă posibilitatea de a face alegeri individuale.
Apariția unor servicii, precum locuința protejată, case comunitare, asistența personală pentru persoanele cu dizabilități, au ușurat integrarea acestora în comunitate, după ce unii au trăit anterior izolați între pereții unor instituții de tip rezidențial. Aceste servicii nu sunt însă la îndemâna oricui, pentru că unele sunt în centrele raionale, iar altele în genere au dispărut, din cauza lipsei de fonduri, după ce au fost transmise în gestiunea autorităților locale. În aceste condiții, crearea unor servicii calitative, durabile, rămâne a fi un angajament neîndeplinit de autorități, concluzionează Mihai Cotorobai. Experții au remarcat o serie de carențe și în domeniul incluziunii școlare a copiilor cu nevoi speciale. Un studiu recent efectuat în 15 instituții de învățământ arată bunăoară că sunt puține cadre de sprijin, că nu există condiții adecvate de studiu pentru cei cu dizabilități de vedere sau auz și că unii manageri au înțeles că accesibilitatea înseamnă construirea unei rampe de acces la intrare, doar atât, fără a crea alte condiții, inclusiv sanitare, în interiorul instituției. Autorul studiului, Roman Banar, spune că opiniile elevilor arată cu exactitate starea de lucruri.
27% consideră că nu sunt sprijiniți și încurajați să participe în cadrul activităților. Noi nu putem să vorbim despre incluziune, ținând copiii închiși sau izolați de activitățile lor. Deci, urmau să fie antrenați în activități școlare. 25% din cei respondenți au declarat că cei din jur au prejudecăți și sunt sceptici în ceea ce privește posibilitățile de implicare a copiilor.
Jurista Centrului de Asistență Juridică pentru Persoanele cu Dizabilități, Elena Stăjilă, este de părere că barierele fizice rămân cele mai descurajatoare în calea integrării sociale. Ea constată că, deși autoritățile au stabilit prin lege norme de accesibilitate obligatorii pentru cei care fac construcții în spațiul public, acestea continuă să fie ignorate.
Agenția de supraveghere tehnică, care este fosta inspecție de stat în construcții, în primul rând dispune de foarte puțin specialiști care ar putea să monitorizeze lucrările curente în construcții. O altă problemă este că proiectanții și verificatorii care verifică proiecte nici nu cunosc aceste normative de accesibilitate. De aceea foarte des întâlnim practici când în loc de rampă se instalează două ușii metalice, fiindcă proiectanții chiar cred că două ușii metalice este accesibilitate.
Participanții la discuție regretă că, deși au fost instituite mecanisme legale care urmau să reducă discriminarea și să elimine posibilitatea de îngrădire a drepturilor persoanelor cu dizabilități, în realitate, atitudinile preconcepute și stereotipurile sunt perpetuate fără ezitare. Faptele vorbesc de la sine. Agenții economici evită să ia la muncă persoane cu dizabilități, părinții tratează cu reticență integrarea în colectivele școlare a unor copii cu deficiențe, iar cadrele medicale, foarte frecvent, le recomandă femeilor cu nevoi speciale să evite sarcina. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, pentru Radio Europa Libera.
În România, noaptea trecută s-a stins din viață, la 88 de ani, Doina Cornea, personalitatea esențială a dizidenței românești. În zorii zilei, profesorul Vladimir Tismăneanu ne-a trimis de la Boston următorul text intitulat Istoria onoarei la români, Doina Cornea, adevărul și libertatea.
De una singură, în acele vremuri sumbre, fragilă, dar invulnerabilă, Doina Cornea a sfidat inepta, umilitoare tiranie. Noblețea spiritului se logodea în cazul acestei admirabile doamne cu un curaj calm și consecvent. Transmisia la Radio Europa Liberă, textele ei, limpezi precum apa unui izvor din munți, erau ascultate de milioane de români. Erau lecții morale, îndemnuri la renașterea spiritului civic. A înțeles repede ce era FSN-ul, a intuit perfect strategiile neocomuniste. A fost una din țintele infamei propagande stalinofasciste. Era atașată ideilor și partidului lui Iuliu Maniu și Corneliu Coposu. A fost un om adevărat care a trăit în adevăr. A luptat pentru libertate și a trăit ca un om liber, să se odihnească în pace.
Pe pagina noastră în internet vă recomandăm să citiți, să ascultați interviuri acordate de doamna Doina Cornea postului nostru de radio ca și evocări ale personalității sale unice. Blogul scriitorului Emilian Galaicu Păun îi este și el dedicat Doinei Cornea.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Și acum podcastul Europei Libere din această lună. Le dau microfonul autorilor lui, Alexandru Eftode și Mircea Țicudean.
Mircea, îți mai amintești de Dorin Drăguțanu?
Cum să nu, fostul guvernator al Băncii Naționale.
Dar despre cum și-a încheiat cariera la Banca Națională, îți mai amintești?
Și-a dat demisia.
Și-a dat demisia împreună cu întreaga conducere a băncii la sfârșitul lui septembrie 2015, cu peste un an înainte de termen, într-un moment culminant al protestelor față de furtul miliardului din sistemul bancar. Strada, opoziția și mulți alții îl acuzau că nu a făcut destul pentru a preveni acel furt.
Dacă mi-amintesc bine, Drăguțan a dat vina pe politicieni că ar fi făcut din Banca Națională un țap ispășitor în chestiunea furtului miliardului. Și a spus că BNM nu e de vină, că a tras alarma, dar că politicienii și organele de drept n-au intervenit.
Se vorbește despre Banca Națională, despre guvernator, dar nu se vorbește despre...
Dorin Drăguțanu a rămas în istorie, dar nu numai pentru rolul său în chestiunea furtului miliardului, a rămas pentru salariile mari de multe zeci de mii de lei pe lună pe care le-a ridicat el și echipa sa de la Banca Națională, pentru creditele cu dobândă mică pe care și le-au luat el și echipa de la Banca Națională, pentru faptul că avea nu una, ci două mașini de serviciu.
Am vrut să vă întreb, de ce aveți nevoie de două mașini de serviciu?
Și dacă se strică una?
Cum, dar dacă se strică amândouă, ce faceți?
Înseamnă că suntem în criză de mașini.
Acest dialog de la ProTV cu jurnalista Lorena Bogza, dezvăluind larghețea cu care Drăguțanu gestiona bugetul băncii și moneda națională în sens mai larg, va rămâne probabil în istorie și el.
Dar lucrurile s-au schimbat de atunci, nu-i așa? După furtul miliardului, în fruntea Băncii Naționale a venit o altă echipă să facă curat în sector. A instaurat un climat de modestie, cumpătare și austeritate, iar Parlamentul, ca să se asigure o dată în plus, a întărit supravegherea Băncii Naționale ca șefii acesteia să nu-și mai tragă salarii cât 10 și așa mai departe.
Lucrurile s-au schimbat, într-adevăr, dar...
Dar?
Dar, surpriză, nu în sensul sugerat de tine. Șefii BNM de astăzi au salarii mai mari decât predecesorii, de peste 100 de mii de lei lunar. Iar guvernatorul de acum, Sergiu Cioclea, spune că tot e puțin, e sub nivelul pieței.
Cioclea pledează pentru mai mult ca să poată fi atrași specialiști buni. Salarii mai mari nu doar pentru angajații Băncii Naționale, dar și pentru alții, pentru cei care lucrează la Ministerul Finanțelor, la guvern în general. Salarii mai mari pentru deputați.
Chiar și, mă scuzați, și indemnitizarea deputaților în Republica Moldova este excesiv de mică. Un băiat pe șantier în Italia își face mai mult, ceea ce nu este normal.
Iar această declarație a noului guvernator al BNM, că deputații moldoveni sunt plătiți mai prost decât tânărul de pe șantier în Italia, poate rămâne și ea în istorie, precum mașinile lui Drăguțan.
Eu sunt Mircea Țicudean.
Eu sunt Alexandru Eftode.
Iar în acest episod al podcastului Politigraf ne uităm la salariile conducerii Băncii Naționale. Sunt mari sau poate sunt insuficiente?
Și ne mai uităm la ceva, la critica lui Sergiu Cioclea împotriva presiei care a scris că și-a majorat salariul, inclusiv noi.
În presă se face foarte mult analiză, dar puțină aritmetică. Aș ruga cine face analize să facă puțin aritmetică de clasa 3.
Politigraf.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vineri a lunii la adresa europalibera.org/politigraf/audio.
Click, descarcă și ascultă.
La radio este difuzată în aceeași zi în emisiunea Sinteza Zilei.
Sergiu Cioclea a fost ales în fruntea BNM în martie 2016. Venea după 22 de ani petrecuți peste hotare și o carieră relativ îndelungată la una din cele mai mari bănci franceze, BNP Paribas, inclusiv la filiala acesteia din Rusia.
E drept că a fost nevoit să demisioneze de la BNP Paribas, explicând că aceasta nu-i mai oferea perspective de carieră interesantă. Banca franceză tocmai fusese amendată de Statele Unite pentru afaceri cu țări supuse sancțiunilor, ca Iranul, Sudanul sau Cuba.
Așa încât fusese nevoită să-și reducă activitățile și posturile, inclusiv în Rusia, supuse și ea sancțiunilor. Printr-o coincidență fericită, Cioclea tocmai simțea nevoia unei noi schimbări profesionale, după cum a mărturisit chiar el, într-un interviu pentru Ziarul de Gardă. Prin urmare, a demisionat.
În tot cazul, faptul că a lucrat la banca franceză atâta timp a fost un argument solid pentru Parlament când l-a ales guvernator al Băncii Naționale. Speakerul democrat, Adrian Candu, este cel care l-a propus pe Cioclea în fruntea Băncii Naționale.
O apreciere deosebită față de cei care sunt în afara Republicii Moldova de perioadă foarte mare de timp, inclusiv cum e domnul Cioclea sau alții, și care au avut curajul și au avut dorința să revină acasă și să contribuie nemijlocit la dezvoltarea Republicii Moldova în domeniul financiar-bancar.
Banca Națională era în criză de imagine. Era acuzată că nu ar fi făcut destul pentru a preveni furtul din sectorul bancar.
Sergiu Cioclea a parat însă aceste critici încă de la audierile din Parlament, înainte de numire.
Aș spune că ce s-a întâmplat în Republica Moldova este o oglindă în care societatea moldovenească s-a descoperit că este hidoasă. Deci este și problema sistemului bancar, este și sistema judiciară, și politică, și inclusiv societatea noastră.
Noul guvernator urma să conducă eforturile de asanare și însănătoșirea sectorului bancar, dar Cioclea anunța ambiții mai mari.
Dar și eu, mândria mea, nu vreau să plec peste hotare ca reprezentant a celei mai sărace țări. Vreau țara asta să fie bogată, începând cu cei mai simpli cetățeni și reprezentanții, toți reprezentanții.
Alegerea lui Sergiu Cioclea la șefia Băncii Naționale coincidea cu o schimbare în viziunea autorităților de la Chișinău față de salarizarea din sectorul public. Câștigase punctul de vedere conform căruia este nevoie de angajați mai puțini, dar mai competenți, mai eficienți și mai bine plătiți.
Angajați mai bine plătiți în sectorul public, acesta a fost și unul din principiile fundamentale pe care s-a bazat reforma administrației publice centrale, la care tocmai lucra guvernul Filip și care a avut ca rezultat dublarea salariilor multor funcționari publici.
La Banca Națională, unde Cioclea și-a început mandatul de guvernator la 11 aprilie 2016, din acest punct de vedere domnea haosul. Sistemul de salarizare, spunea noul guvernator, este arhaic și complicat. Am citat iar din Ziarul de Gardă.
Cioclea a explicat pe larg în ziar ce probleme avea sistemul de salarizare. Nu-l avem cu audio, așa că l-am rugat să citească ce a spus guvernatorul pe colegul nostru Nicu Gușan. Nicu, ești gata să intre în rolul lui Sergiu Cioclea?
Hai să încercăm.
Hai, te rog.
La un salariu lunar de bază, relativ modest, se adaugă tot felul de suplimente. Acestea vin înșelate în timp, în așa fel că un începător la BNM urmează să recupereze diverse fracțiuni ale venitului său lunar timp de un an. Luni la rând, omul umblă să se împrumute, iar când vin banii, întoarce datoriile. Voi propune schimbarea cât mai repede a acestui sistem pentru a asigura normalizarea veniturilor.
Ok, mulțumim, Nicu. A fost Nicu Gușan în rolul guvernatorului BNM.
Mai stai puțin încă ceva. Guvernatorul a mai explicat că un alt obiectiv major este să atragă la BNM specialiști buni din sfera privată sau măcar să nu-i piardă pe cei existenți. De aceea trebuie mărite salariile.
Bun, zis și făcut. Reforma a început, iar salariile au fost majorate. Iar printre beneficiarii principali, Sergiu Cioclea însuși.
Aici ar trebui să facem o paranteză. Noi am analizat salariile conducerii Băncii Naționale la mijlocul lunii aprilie în versiunea înscris a Politigrafului pe site-ul Europei Libere. Am pornit de la declarațiile de avere și interese pe care demnitarii moldoveni le-au depus în premieră anul acesta în format electronic pe site-ul Autorității Naționale pentru Integritate.
Pentru 2017, guvernatorul Cioclea a declarat venituri de la BNM de aproape 1.252.000 de lei.
Pentru anul întreg.
Pentru anul întreg. Asta înseamnă 104.316 lei pe lună sau 5.027 de lei pe zi lucrătoare.
Cioclea a fost unul dintre demnitarii moldoveni cel mai bine remunerați. Nu singurul, dar salariul său este unul dintre cele mai mari.
a depășit de 9,4 ori salariul mediu din domeniul financiar în Republica Moldova.
A depășit de 18,3 ori salariul mediu pe economie.
A depășit de 21 de ori salariul mediu din sectorul bugetar.
A depășit de 68 de ori pensia medie. A depășit de 96 de ori...
E limpede, cred că ne putem opri cu comparațiile.
Și totuși am mai făcut una, am comparat salariul guvernatorului BNM cu cel al altor guvernatori de bănci naționale, bănci centrale, cum li se mai spune, din întreaga regiune.
Am făcut un mic studiu care cuprinde și colegele Moldovei din parteneriatul estic, Georgia și Ucraina. Mai include cele trei țări baltice, Letonia, Lituania și Estonia, singurele foste republici sovietice membre ale Uniunii Europene. Ne-am mai uitat și în România și Bulgaria, care sunt membrele Uniunii Europene, cele mai apropiate de Republica Moldova după nivelul de trai. 8 țări în total.
În cifre reale, salariul guvernatorului BNM nu este cel mai mare, ba chiar este printre cele mai mici. Dar simpla comparare directă, rectilinie, a salariilor guvernatorilor de bănci centrale din regiune nu reprezintă un tablou complet. Ai să întrebi, poate, de ce? Din cauza discrepanțelor economice enorme între țările vizate.
Moldova este cea mai săracă țară. Produsul intern brut pe cap de locuitor, indicatorul care arată cât de bogată sau săracă este o țară, PIB-ul pe cap de locuitor, cum îi se spune, este așadar în Republica Moldova mult mai mic decât în celelalte țări analizate. Nu poate o țară săracă plăti salarii guvernatorului de bancă centrală cât o țară bogată.
Așa încât, pentru un tablou mai relevant, am făcut următorul lucru. Am luat salariul guvernatorului și l-am împărțit la PIB-ul pe cap de locuitor. Cu alte cuvinte, am raportat salariul guvernatorului la gradul de bogăție a țării.
Cu cât este mai mare diferența, cu atât mai bună este considerată remunerarea guvernatorului. De exemplu, un salariu de guvernator care depășește de 10 ori PIB-ul pe cap de locuitor este considerat mult mai bun decât un salariu care depășește PIB-ul pe cap de locuitor de numai 2 ori, chiar dacă nominal ultimul este mai mare decât primul.
Am făcut calculele și...
Și...
Pe ultimul loc din 8 țări, cu cel mai prost salariu, este guvernatorul Băncii Naționale din...
Din Lituania.
Pe locul 7 este
Estonia.
Pe 6
Bulgaria.
Pe 5
Letonia.
Pe 4
Georgia.
Am ajuns la primele 3 locuri. Locul 3, medalia de bronz,
Ucraina.
2
România.
Și aurul pentru primul loc în clasamentul guvernatorilor de bănci naționale după venitul raportat la PIB-ul pe cap de locuitor, aurul este câștigat de...
Aurul este câștigat de Moldova. Sergiu Cioclea pe primul loc.
Știi ce mi se pare mai interesant, paradoxal chiar? În țara cea mai săracă, Republica Moldova, guvernatorul este remunerat cel mai bine. Salariul lui Sergiu Cioclea depășește de 11,43 de ori PIB-ul pe cap de locuitor al Moldovei. În Lituania, țara cea mai bogată, salariul guvernatorului Vitas Vasilauskas depășește PIB-ul pe cap de locuitor al țării de numai 3 ori.
Aici mai trebuie să spunem două lucruri. 1. Mergeți pe site-ul nostru la europalibera.org/politigraf. Găsiți acolo toate detaliile despre studiu, metodă, explicații, grafice. Mulți percep mai bine calculele, cifrele, în formă vizuală când le văd în fața ochilor, decât când le aud.
Și 2. De la publicarea studiului nostru am avut numeroase reacții, mai ales pe Facebook.
Mulți au folosit cuvinte aspre, necenzurate chiar, la adresa guvernatorului, iar unii la adresa noastră și în apărarea guvernatorului. Unii critici ai metodei noastre au adus și argumente raționale.
Am încercat să intrăm în discuție cu acești critici. Pe Facebook au fost foarte dornici să comenteze, dar când i-am invitat la noi în emisiune, au spus că sunt ocupați, că au multe întâlniri.
Dar cu cei de la Banca Națională n-am încercat oare să vorbim?
Le-am trimis o serie de întrebări pe e-mail, dar nu am primit niciun răspuns.
Și ce i-am întrebat?
Întrebările erau legate mai mult de faptul că venitul obținut de Sergiu Cioclea de la Banca Națională s-a mărit substanțial în 2017 față de 2016, posibil aproape de 2 ori, deși el dezminte acest lucru, înaintând mai multe explicații. Le găsiți pe toate în versiunea integrală a podcastului nostru. Acesta a fost doar un prim fragment. Episodul integral îl puteți descărca de pe site-ul Europei Libere, europalibera.org/politigraf/audio. Îl mai puteți asculta de pe aplicația Europei Libere, dar cel mai bine e să vă abonați la Politigraf atât versiunea audio, cât și video pe iTunes.
Eu sunt Mircea Țicudean,
iar eu sunt Alexandru Eftode.
Pe curând!
Aici Radio Europa Libera.